الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala hadirkan kita pada malam hari ini, malam Jumat. Malam Jumat pertama di bulan Syaban. Syaban adalah syahr bulan-bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di bulan Syaban ini turun firman Allah taala. Allah taala turunkan firman-Nya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa ini bulan untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kita kuatin lagi, kita pererat lagi hubungan kita dengan Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, dengan ngikutin sunnahnya, dengan ngikutin adabnya, dengan mengemban dakwahnya, dengan menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga tadi dijelaskan hal-hal yang berkenaan tentang adab di dalam berzakat. Orang itu kalau ngeluarin zakat, ya, kalau ngeluarin zakat ataupun sedekah atau ngasih apapun juga, keluarkanlah itu dengan hati yang legowo. Keluarin dengan hati yang legowo, girang, berbahagia ketika dia ngeluarin itu zakat. Kenapa? Sebab dengan dia ngeluarin itu zakat, dia mengeluarkan kotoran dari hartanya. Dia mengeluarkan musibah dan afat yang terdapat dalam hartanya itu dikeluarkan hingga hartanya steril. Steril dari kotoran, steril dari bala, steril dari musibah, steril dari virus, tuh harta semuanya dibersihin dengan zakat tersebut. Itu harta dia bersihkan. Begitu harusnya dia girang ketika hartanya bersih, ketika hartanya steril, ketika hartanya bertambah ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika dia berzakat itu harus gembira, senang, bahagia mengeluarkan zakat, bukan seperti orang kayak ngeluarin nyawa, ya, ngeluarin duitnya tuh kayak keluarin nyawanya. Begitu masuk, keluarin, masuk lagi, keluarin, masuk lagi. Lah, keluarkan dengan bahagia, dengan legowo, dengan legowo. Dan juga harusnya dia itu juga berbahagia ketika melihat ada orang yang mau nerima zakatnya dia. Alhamdulillah, ada orang yang mau nerima zakatnya saya. Hatta sebagian awliya wa salihin, kalau ada didatengin oleh pengemis ataupun oleh orang yang berhak tuh mustahigin ya, untuk ngambil zakatnya atau sedekahnya dia, itu tahu bukannya mukanya cemberut, mau minta nih, mau ngambil nih, lah justru dia berbahagia, marhaban biman yahmilu zadana ilal jannah, selamat datang wahai orang kurir yang memikul bekal kita menuju surga. Itu sekarang kalau panggil kurir, ekspedisi, paket. Mau kirim paket bayar apa enggak? Nanti bayar. Dan ini sekarang mau kemana? Oh cuma ke depan doang, 9.000. Oh mau kemana lagi? Instan langsung ke ujung sana, 50.000. Apalagi kalau udah kurir yang mahal-mahal, dokumen berharga, mau dikirimnya kemana? Ke luar negeri, bisa pakai dolar itu bayarnya, mahal urusannya. Nah ini sekarang kita mau ngirim barang ke sorga, ke akhirat, ke sorganya Allah Ta'ala. Mestinya itu kita bayar itu orang-orang yang pada mau mikulin. Akan tetapi gratis. Mereka mau memikulkannya bagi kita. Cuma masalahnya kan kita kacamata kita tuh beda, sehingga kita menganggap kalau ada orang yang kita berikan zakat, kita berikan sedekah, kita berikan infak, maka kita menganggap bahwasanya saya berjasa kepada dia. Ini keliru. Padahal dia yang berjasa mau mikulin hartanya kita ke sorga. Dia yang berjasa. kepada kita. Bukan kita yang berjasa, tetapi dia yang berjasa. Mau membawakan harta tersebut ke surganya Allah Ta'ala. Terus kalau ngasih jangan diungkit. Anu udah ngasih, anu udah sedekah, anu udah berinfak. Lah, jangan diungkit. Jangan, jadi angus nanti. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kita tuh ngerusak sedekah kita dengan kita jadi apa namanya manan kepada dia. Kita ungkit-ungkit sedekah kita yang kita berikan kepada dia. Jangan, ataupun dengan gangguan. Ngasih sedekah pakai ngatain. Ngasih sedekah, ah miskin lo, ambil nih. Begitu. Kasih sedekah begitu, ah celamitan, ah minta mulu. Begitu. Tiga kali anda kasih, untung anda baik. Begitu seterusnya. Jangan. La tutbi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Akhirnya angus, sia-sia. Kemudian juga, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan, menggugurkan sedekah kalian. Makanya itu, orang ketika dia bersedekah itu jangan terpaksa ngeluarin itu zakat. Jangan terpaksa. Sebab itu sifatnya munafikin. Sifatnya orang munafikin tuh kalau mereka ngejalanin harta tuh la ya'tuna shalah illa wa hum kusala. Kalau mereka sholat berat, malas-malesan. Wala yunfigun, tidak berinfak illa wa hum karihun. Itu kalau berinfak, kalau ngeluarin zakat, terpaksa. Sambil sebel kesem. Begitu, merengut. Keluarinnya terpaksa. Hakadha. La ilaha illallah. Ada sifatnya munafikin. Ada sebagian orang udah kepelitnya kelewatan, sampai itu kalau dia udah emang terpaksa, udah mesti ngeluarin sedekah atau zakat, dipesan sama anak-anaknya, ini zakat udah ini siapin, ini pas lagi bener, mumpung otak saya lagi bener, ya, begitu ini zakat udah saya siapin, cepetan keluar deh. Tapi begitu orangnya udah datang gitu, mau dibagi, mau dibawa, wah, dia dipegangin, dia gak mau keluar. Sampai akhirnya, dia minta sama anaknya kalau pas lagi benar itu zakat udah saya siapin ya, mendingan dari sekarang ente ikat aneh, ente kurung aneh, ente ikat saya. Begitu, sebab tuh kalau udah ada pengemis, sudah ada yang berhak menerima zakat udah datang, itu saya berat bawaannya tuh mau saya ambil lagi. Agada, sampai segitunya. Makanya tuh waman yuga syuha nafsihi, orang kalau udah dijauhkan dari sifat pelit, sifat kikirnya dia, nah itu berarti dia telah diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia mengeluarkan zakat tuh jangan ngeluarin tuh dia pilih hartanya yang bagus buat saya, yang jelek keluarin kasih buat Allah Ta'ala. Itu namanya gak sopan, bagaimana mau diterima, tahu kan? Makanya tuh Gabil wa Habil, ya dua anak Adam, yang satu sedekahnya diterima, yang satu persembahannya enggak diterima. Kenapa? Yang satu ngasih yang terbaik, diterima. Yang satu ngasih yang paling jelek, ya ditolak, enggak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala astum bi'aghdhihi la antughmidu fihi. Kemudian juga kalau orang bagi-bagi zakat, ngeluarin tuh zakat, jangan dia ngebaginya sesuai hawa nafsunya. Ana mau ngasih dia, kenapa? Soalnya apa namanya? Ini dia, begitu. Saya dapat manfaat kalau saya ngasih dia, saya dapat manfaat. Ngasih cuma ada kepada orang-orang yang ngasih manfaat kepadanya. Apalagi tahu gak? Sebagian lagi ngasih zakat kepada siapa? Oh, saya mau ngasih dia, kenapa? Soalnya dia, begitu, nyoblos saya. Soalnya dia nyoblos orang yang saya pilih. Soalnya dia satu pandangan politik sama saya. Soalnya dia sejalan, sama-sama ke nomor sekian sama saya. Begitu. Ketika berubah, enggak, jangan dikasih. Beda. Waliyadzu billahi min dzalik. Ini dia bukan ngeluarin zakat, begitu. Yang kayak begini. Waliyadzu billah. Ini musibah, kesian. Yang kayak begini. Apalagi ini kalau udah kena fitnah sama dunia, sehingga dia menyeleksinya pun juga semaunya. Hakadha. Kemudian juga tentang zakatul fitr. Alhasil itu zakatul fitr tersebut ya, dan juga zakat mal itu adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan, maka kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pelajarin caranya bagaimana. Cara berinfak, kita sekarang mau sholat, kita belajar caranya sholat. Begitu juga kita zakat, kita belajar caranya zakat bagaimana. Caranya zakat bagaimana? Cari tahu, pelajarin caranya seperti apa. Jangan sampai akhirnya zakat kita gugur atau kita menelantarkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, sebagaimana dibilang tuh, enggak ada tenggelam harta di lautan atau di daratan, melainkan bimana'iz zakah, gara-gara dia tidak mau mengeluarkan zakat, ataupun juga karena di dalam harta itu kemasukan riba, itu yang bikin harta jadi ludes, dicabut keberkahan oleh Allah Ta'ala, gara-gara di situ ada riba, tercemar oleh riba, ataupun juga gara-gara di dalamnya itu tidak dikeluarkan zakat, haknya Allah, hakil fukara wal masakin, tidak diinfakkan, tidak dikeluarkan. Dan terus itu harta, kalau enggak dikeluarkan haknya, bakal jadi musibah. Di dunia jadi musibah, di akhirat jadi musibah. Sebagaimana dikatakan bahwasanya itu di dalam hadis, itu emas, perak yang dia timbun, ntar apa namanya, bakal jadi apa namanya, setrikaan yang menyetrika. Jibahuhum wa zuhuruhum wa junubuhum, menyetrika jidatnya mereka, punggungnya mereka, badannya mereka disetrika dengan logam panas tersebut. Zakat yang enggak mau dikeluarkan. Yang punya zakat apa namanya, hewan ternak, besok hari kiamat dia bakal diinjak-injak dan bakal diseruduk sama tuh hewan ternak yang enggak dikeluarkan zakatnya. Semuanya menjadi bala, menjadi musibah. La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Keluarin zakatnya yang benar. Sebab itu bakal, kalau enggak jadi bala, musibah di akhirat. Dan di dunia juga jadi musibah. Makanya jangankan zakat, hatta sedekah aja kita dianjurkan untuk sedekah setiap hari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bakir ubadiru bisadagah fa'inal bala ala yatakhatta sadagah. Buruan bersedekah di pagi hari, sebab bala, musibah itu enggak bisa ngelangkahin sedekah. Ada dulu Al-Habib Umar bin Segaf, itu dia tuh tiap malam dia siapin sedekahnya dia. Setiap malam udah dia siapin sedekah dia. Begitu subuh dikeluarin sedekahnya. Cuma masalahnya dia sebelum subuh udah ada di masjid, tahajud, qiyamul lail di masjid. Jadi itu sedekah bagaimana? Itu sedekah dia titipin sama orang rumah, ya udah dia siapin, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya, kapan? Subuh. Keluarin pas subuh. Udah. Setiap hari begitu. Soalnya dia tuh sebelum subuh udah di masjid. Kemudian sholat subuh jamaah, duduk zikir sampai isyrak, ngajar, sholat duha, baru pulang ke rumahnya udah terbit matahari. Ini tuh sekali dia lagi di masjid, pagi-pagi istrinya ngirim orang. Begitu. Suruh pulang cepetan. Kenapa? Sebab anak kamu sakit. Jatuh tangannya kesleo atau patah. Akhirnya dibilang, pasti ini belum keluarin sedekah yang udah saya siapin. Coba kasih tahu sama orang rumah, sedekah suruh keluarin. Terus apa yang dia lakukan? Langsung pulang? Kagak. Lanjutin sampai isyrok. Sedekah keluarin. Sebab kan dia udah tahu problemnya di mana, masalahnya di mana. Ya, ini terjadi musibah karena ada tugas yang belum diselesaikan. Dalam hal ini adalah sedekah. Ayo keluarin buruan sedekahnya. Khalas. Terus juga saya juga sekarang lagi tugas. Saya kelarin tugas saya salat duha, baru langsung pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumahnya, begitu dibilang ini terjadi gara-gara sedekah enggak kalian keluarkan. Iya, saya lupa. Begitu, tapi begitu disuruh langsung saya keluarkan. Akhirnya itu anak mana sini dibacain, diusap, sembuh subhanallah biiznillah. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu orang kalau dia udah ngeluarin sedekah, kita tuh mesti punya checklist. Ente sekarang sedekah udah dikeluarin pagi-pagi, sholat jamaah subuh udah berjamaah, isya alhamdulillah jamaah isya juga dikerjakan, qiyamul lail alhamdulillah udah dikerjain, duha udah, witir udah, Sholat jamaah dikerjain, sedekah udah, ya khalas. Apalagi yang ente takutin. Begitu, hatta mau ada gempa, mau ada kebakaran, mau ada apapun, wirdul latif udah baca, udah. Ya terus apa yang ente takut? Ya khalas, udah. Itu penjagaan kita. Penjagaan, ada orang melakukan penjagaan itu dengan beragam. Penjagaan ini, itu, segala macam. Silahkan. Kita mukmin juga melakukan penjagaan tersebut, orang kafir juga melakukan penjagaan tersebut. Cuma kita mukmin penjagaan kita double. Penjagaan yang secara zahir yang dilakukan oleh muslim dan kafir. Cuma kita beda sama mereka, bukan cuma itu doang. Kita punya penjagaan ya dengan sedekah, dengan zikir, dengan apa namanya, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan sholatul jamaah, dengan apa namanya, amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Haddad bilang, ada dalam waktu-waktu tertentu, keadaan tertentu, kondisi tertentu, di mana di situ disunnahkan oleh Rasulullah untuk baca zikir tertentu, ya, ataupun juga amalan tertentu, di waktu-waktu tertentu. Nah terus, kalau ada orang yang menelantarkan sunnah dan zikir yang harus dia baca di waktu-waktu tersebut, udah gitu kena musibah, ya jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan salahin siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Sama seperti Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tuhrin fala talumanna ila nafsak. Ya Musa, kalau ente kena musibah sedangkan kau dalam keadaan tidak berwudu, ya salah sendiri. Jangan salahin siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Itu dulu tuh ada satu siapa namanya? Satu sahabat di masjid mulu kerjaannya. Sampai ditanya oleh Nabi Muhammad, "Apa masalahnya ente? Semua orang di masjid, oke, cuma nih ente lebih di masjidnya nih lebih daripada yang lain." Emang orang dulu tuh kalau punya masalah ke masjid. Begitu. Gak kayak orang sekarang, punya masalah lari dari masjid. Orang dulu kalau dia punya problem, larinya ke masjid. Punya problem, larinya ke ibadat. Punya problem, larinya kepada Allah Ta'ala. Soalnya dia tahu, problem datangnya dari Allah, gak ada yang bisa ngasih solusi kecuali Allah. Begitu. Jadi yang dia gedor, yang diketok, ya pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Ini orang di masjid mulu. Nabi Amin, kenapa ente? Yang lain juga sahabat doyan masjid, cuma ente ini lebih dari yang lain. Kenapa? Lang ya Rasulullah, humum, wa humum, wa duyun. Gayadat nih. Ya Rasulullah, saya sumpek, stres, beban pikiran, problem banyak sama utang. Utang banyak banget. Gitu. Makanya dia larinya ke masjid. Begitu. Tapi karena dia larinya ke masjid, curhatnya ke Nabi, bukan ke medsos, ya, begitu, wala ke organisasi ini dan itu, alamatnya benar. Begitu, kita banyak problem, terus salah alamat. Ini orang, sahabat punya problem, dia tahu, solusinya ada di masjid. Soalnya kalau ente gak ketemu solusi di masjid, nah berarti lo emang gak punya solusi, soal gitu aja. Akhirnya, Rasul bilang, mau gak ana ajarin doa? Doa. Kalau ente baca tuh doa, sumpek ente hilang, stres ente hilang, beban pikiran ente diangkat oleh Allah Ta'ala, utang lunas. Mau! Mau ya Rasulullah. Apa? Nah, lu baca nih doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati dain wa ghahri rijal. Baca itu. Akhirnya dia baca. Dia baca enggak berapa lama, dia balik, ya Rasulullah, sumpek hilang, stres hilang, utang lunas. Begitu, soalnya beberapa orang sumpek hilang, stres hilang, kalau utang belum lunas, ya balik lagi sumpeknya. Begitu, utang lunas. Alhamdulillah. Orang dulu lihat sahabat, ya, punya utang, dikasih solusinya doa, dikira alhamdulillah beres urusannya. Tapi coba kalau orang sekarang ane punya utang dikasih doa, ya gue kalau doa nggak minta sama lu, gue minta sama apa namanya sama emak gue, sama bapak gue, sama yang lain. Begitu. Orang dulu tuh percaya yakin dengan doa. Seperti apa namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha. Tangannya lecet. Gara-gara apa? Ngulek itu, ngulek gandum. Akhirnya bilang mau datang Rasulullah dapat kiriman apa namanya hamba sahaya. Saya mau minta satu deh buat bantuin kerja di rumah. Datang ke rumah Rasulullah, pas Rasul enggak ada di rumah. Ya udah balik lagi. Begitu malam hari datang Nabi Muhammad wa Sayyidina Ali wa Siti Fatimah, udah diranjang mereka kasur. Kasurnya bukan spring bed, kagak, di kulit, kulit kambing. Tuh, di situ. Datang terus tanya, "Tadi kamu datang ke rumah saya?" "Iya, ada perlu apa?" "Bilang lah, kita mau minta bantuan. Saya dengar kalau memang ada apa namanya hamba sahaya lebih, ya saya mau satu buat ngebantuin saya di rumah. Soalnya ini tangan sampai lecet." Terus Nabi ngajarin, "Mau enggak? Saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada pembantu dan hamba sahaya yang ngebantuin kamu pekerjaan rumah." "Mau? Apa?" "Nah, nih kalau ente udah di kasur kayak begini mau tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Itu lebih baik daripada khadim, daripada asisten rumah tangga yang ngebantuin ente." Hah? Terus apa jawabannya? Diterima apa dia bilang, "Ya Rasulullah, ane minta pembantu dikasih doa." Kagak, di orang terima. Begitu subhanallah yang baca zikir ini, Allah Ta'ala tambahkan kekuatan dia. Begitu, hingga diberikan fit, kesehatan, begitu kekuatan, bisa menyelesaikan apalah pekerjaan-pekerjaan tersebut. Begitu, termasuk juga buat qiyamul lail, buat apa dibaca daripada amalan ini. Sekali lagi datang kepada Rasulullah. Rasulullah dapat kiriman kambing banyak. "Ya Rasulullah, mau dong kambing buat di rumah kita berapa ekor? Mau gak saya kasih sesuatu yang lebih baik dari kambing?" "Mau, apaan?" "Nih, baca ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin." Nih lima kalimat. Ente baca amalin, lebih baik daripada kambing seisi dunia, lebih baik daripada dunia seisinya. Minta dunia, pulang bawa lima zikir ini. Ini zikir nih doanya Ahlul Bait yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk gabul hajat kita. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Apa enggak? Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Itu dia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Apa namanya? Nafkahnya itu sedekahnya banyak. Dia berinfak kepada semua orang. Dia bagi-bagi orang harta, sedekah. Itu tiap tahun tuh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan selalu kirimin harta banyak kepada dia. Cuma yang tahun ini telat, enggak datang. Telat datangnya. Sampai dia bilang, "Waduh, hajat udah banyak, orang-orang fakir miskin udah nungguin. Kalau hajatnya saya sih enggak ada hajat, tapi ini hajatnya orang yang pada ngarep, kesian." Sampai dia pikir, "Udah bawa sini kertas, pena, alat tulis, saya mau nulis surat kepada Muawiyah." "Mane?" Baru mau nulis gitu, diurungkan niatnya. "Ya, enggak deh, enggak jadi deh. Enggak jadi." Udah dia tutup lagi. Sebab tuh yang namanya minta as-su'al hadza dhulluhunna dhul hina. Hina. Itu dia enggak jadi minta. Khalas. Malamnya dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngajarin kepada dia, "Ya Hasan, mau enggak saya ajarin doa? Doa apa ya Rasulullah?" "Nah, ini doa ente baca." Apa itu doanya? "Allahumma gdzif fi qalbi raja'ak واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما أعطيته أحدا، اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه. Apa doanya? Wa ma ataitahu ahadan min al-liqin fa khussani bihi ya arhamar rahimin. Alhasil dibilang, ya Allah, disuruh baca itu oleh Nabi Muhammad. Dia baca, Allah magdzifi qalbi raja'ak, tanamkan di dalam hatiku harapan kepadamu. Waqta' raja'i 'amman siwak, putuskan harapan kepada selain Allah. Hatta la arjua ahadan ghairak, hingga saya enggak berharap kepada selain Allah. Soalnya berharap kepada selain Allah kecewa, kecewa. Tahu enggak apa yang lebih dahsyat dari musibah? Apa yang lebih dahsyat dari musibah? Yang lebih dahsyat dari musibah, tahu musibah yang paling gede? Ketika kita berharap kepada selain Allah. Tuh. Tahu gak musibah yang paling gede? Ketika kita takut kepada selain Allah. Ini gini, ini di hati kita nih ada kamar, ada ruang. Ruang namanya ruang takut. Itu ruang takut. Itu ruangan takut, ya. Itu tempatnya Allah. Kita takut kepada Allah. Di situ tuh singgah sana itu untuk Allah. Rasa takut yang paling gede kepada Allah Ta'ala. Cuma masalahnya kita lengserkan, kita geser, dibikin kita takut kepada hal yang lain. Ada musibah, ada musibah. Bukan berarti apa namanya, kita enggak waspada, kita enggak berhati-hati, enggak takut sama virus. Enggak, bukan gitu. Cuma yang jadi musibah, ironis, kita memberikan porsi ketakutan kepada virus, penyakit, musibah lebih besar daripada porsi yang kita berikan kepada Allah. Itu musibahnya kita. Ketika kita takut sama Allah, ya takut. Sama beginian juga takut. Tapi kita jadikan ini takut kita kepada makhluk lebih gede daripada takut kita kepada Allah. Ada musibah. Ada virus. Virus di dalam hati kita. Terus juga ketika kita gantungkan, berharap, berharap, ya khair. Kita berharap kepada Allah, tapi kita ada ikhtiar segala macam. Cuma kita lebih gede berharap kepada makhluk, ya, kepada solusi dari manusia dibandingkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga virus. Maksudnya porsinya gede banget yang kita berikan buat makhluk daripada porsi yang kita berikan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama tahu satu lagi apa? Ini tiap saat kita didengungkan berita. Berita ini, berita ini. Wah, semua orang masing-masing ngomong. Masing-masing punya solusi sendiri. Tiap hari ada berita. Ntar ada berita. Ke Facebook masuk, ke WhatsApp masuk, ke ini. Semuanya bawa berita. Sampai tuh dokter-dokter bilang, jangan dengerin yang Allah, dengerin saya, ini yang benar. Cukup yang ini yang kita dengarkan. Cukup yang ini yang kita percaya. Masing-masing bilang begitu. Ya akhirnya kita bawain menyan, usap palelo pakai ini menyan. Tapi terlepas dari itu semua, ya mau benar atau enggak benar, cuma kita setiap kali ada berita, kita baca, kita renungkan, kita pegang nih omongan. Setiap kali ada berita, kita ikutin, kita cari tahu, kita pantau, kita follow up. Selalu begitu. Maksudnya lu sama Quran gak gitu? Ya maksudnya ya kita cemburu, cemburu. Ente gak memperlakukan Quran kayak begitu? Gak memperlakukan hadisnya Nabi kayak begitu? Maksudnya kita cemburu. Kenapa kok andaikan sedikit daripada porsi itu diberikan untuk Quran, ya, untuk Allah, untuk Rasul, untuk hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu udah jadi orang besar. Ini musibah udah tersingkap dari kapan tahu. Gitu. Cuma kita
terlalu gede porsinya nih buat hal-hal duniawi. Maknanya orang tuh kayak kata Habib Ali Al-Habsyi, rahat afkar ahlu kullaha fil malabis. Habis semuanya nih ya buat mazahir. Kalau udah masalah fisiknya terganggu, terancam, kesehatannya terancam, kesehatannya, jiwanya terancam, ada kabir, ada gede, begitu. Ya. Tapi kalau dinnya terancam, kebersihan hatinya terancam, begitu. Rasa takutnya kepada Allah Ta'ala terancam, terkikis. Harapannya kepada Allah Ta'ala terkikis. Dia gak berasa. Dia gak sensitif. Tapi kalau udah urusan duniawi, dia sensitif, dia peka, dia berasa. Tapi kalau urusan akhirat, dia gak peka, dia gak berasa. Artinya, ya harus dia berasa tentang hal-hal yang macam begini nih. Dia harus sensitif. Dia harus tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Oh, di sini diuji ketaguannya seseorang, istiqamahnya seseorang. Oh, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Untuk melatih istiqamahnya kita, taguannya kita, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti apa namanya kita enggak boleh waspada. Lah, ente waspada. Ente hati-hati. Ente jalanin segala macam ikhtiar. Begitu. Tapi juga ikhtiar yang paling gede salatul jamaah, ikhtiar yang paling gede apa namanya qiyamul lail, ikhtiar yang paling gede doaukum, qul ma ya'mu bikum rabbi laula doaukum, hadza ikhtiar yang paling gede, sedekah hadza ikhtiar yang paling gede. Terus ini segala macam apa namanya omongan yang disampaikan kepada kita, apa semuanya siapapun yang bawain kita telan bulat-bulat. Tayyib Al-Qur'an kapan kita kaji, kapan kita renungin? Hadis Nabi Muhammad kapan kita kaji, kapan kita renungin, kapan kita tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, udah waktunya kita dekat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik ya kepada kita sekalian. Buruan deh dijauhkan kita dari bala, dari musibah, dibersihkan kita hati kita dari virus-virus yang batin maupun virus-virus yang zahir. Dan Allah Ta'ala berikan kesadaran kepada kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, dijaga keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, negeri kita, bangsa kita. Dan semua yang punya andil ya, di dalam khidmat kepada masyarakat. Khidmat di dalam pengobatan. Khidmat dan perhatiannya di dalam apa namanya. Di dalam mengentaskan daripada penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi mereka. Allah Ta'ala jaga mereka. Dan Allah Ta'ala insya Allah jauhkan semua umat manusia dari bala, dari musibah. Amin ya Rabbal Alamin.